U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons so kan stil raak rondom U woord en dat ons weet dat dit U woord is, lewendig en kragtig is. En dat ons hartsbegeerte, Here, dis waarvoor ons hier by mekaar is. Nie net om te luister na hierdie dinge, maar ons vra dat U deur die Gees ons oë sal oopmaak en dat hierdie woord inspraak sal hê in ons lewens. En ons lewens so sal verander, so sal rig, dat ons nie net kinders van die Allerhoogste sal wees nie, maar bruikbare kinders van U. En soos Paulus vir Timoteus hierdie dinge voorgelê het en dit vir hom verwag het, Here, hoor het, gee dit vir ons ook so, dat ons hierdie dinge sal hoor en sal deel maak van elkeen van ons lewens. Elkeen van ons wat hier sit, wat U op 'n unieke plek en op 'n unieke wyse geroep het. Maar Here, hierdie toerusting is nie net vir die leraar nie. Hierdie toerusting is nie net vir sekere leiers nie. Hierdie ding is vir elkeen van U kinders bedoel. En mag het so gestalte vind in elkeen van ons se lewens. Kom Here Jesus, kom breek hierdie woord vir ons oop en kom praat met elkeen van ons. Amen. Goed, ons is besig hier met 'n stuk deur wat Paulus dan vir Timoteus gee. En as jy 1 en 2 Timoteus so deurlees, dan kom jy agter dat Timoteus as jong man in die kerk in die bediening moes staan waar daar baie teenkanting ook was. Valse leraars is daar nie te min van nie. Mense wat op hom neersien omdat hy jonk is, wat hulle eie idees het. Binne die kerk ook is daar mense wat dink het behoort aan hulle en hulle wil het vergryp. En hier staan hierdie jong man Timoteus. Paulus het 'n groot aandeel gehad in die stichting van die gemeente. En nou los hy vir hom agter, want hy moet aangaan met sy werk. En nou kan mens as jouself indink as jong man, hoe hy moet voel. En daarom dat die twee briewe vir hom geskrywe word en die temas baie sterk deurloop ook. En nou kom hy baie besonder na sy persoon toe ook en die verwagting wat die Here het in sy lewe. En soos ek nou gebid het ook, dis deel van elkeen van ons lewens. In watter opsig ook al. Elke Christen in sy geloofspad wat hy loop, is 'n leier van iemand anderste na die Here Jesus Christus toe. Al is dit net 'n treekie voor 'n ander persoon, is jy nog steeds die voorbeeld en die leier daarin ook. So of het nou tot 'n groot mate of het tot 'n minder mate tel, is hierdie woorde vir elke van ons as gelowiges waar. Ons is stilgestaan by, hy het 11 dinge wat hy noem, ons is stilgestaan net by die eerste 5 verlede week. Ons hou dit gauw weer voor, hy skryf daar in vers 6, as jy die dinge aan jou broers voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Christus Jesus wees, wat jouself voed met hierdie woorde van die geloof en die goeie leer waarvan jy 'n aanhanger geword het. Maar van onheilige en sinnelose verdigsels moet jy wegbly. Of van jou liewer, om aan toewyding aan God te lewe, om jou liggaam te oefen, het wel 'n bietjie waarde, maar om aan toewyding aan God te lewe, in alle opsigte groot waarde, want het bevat 'n belofte van lewe vir nou en die toekoms. Dis 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Ons het daar stilgestaan by die eerste gedeelte en ek gaan net gou uitlig voordat ons aanlees wat ons by stilgestaan het. Hy begin by, ek dink, die regte plek, 'n goeie dienaar. Die geheimenis van die koninkryk van God. As jy wil groot wees in God se koninkryk, dan is dit nederigheid en diens om onder ander in te skuif en te bedien. Die wêreld en die dinge van die wêreld, dink ons moet van bo af lei, ons moet van voor af lei, ons moet met ons eie autoriteit, ons eie geleerdheid allerlei dinge instaan en so lei ons. Nie in die kerk van die Here Jesus Christus nie. Hy is die hoof van die kerk, sal het altyd wees. Nie ek of jy is die hoof van die kerk nie. Maar as ons wil groot wees, en ons wil diensbaar wees, en bruikbaar wees, dan begin het hier, by diensbaarheid. En dan sê, as jy hierdie ding aan jou broers voorhoud, ons gepraat daarvan, dis gaan aan die vorige gedeelte, en deel daarvan is om te waarsku, en te vermaan. nie net in sondige lewens nie, maar ook met verkeerde leer. En dit sal altyd deel bly van ons diens ook. En julle daar agter kom ons deur die briewe lees wat Paulus geskryf het, dan staan ons maar gereed stil by valse leering en die valse dinge. Want dis deel daarvan. Dis nie die fokus nie, maar dis deel van dienskneg wees. En dis deel van die werk wat aan Timoteus toevertrou is. Die derde een wat hy vers 6 sê, hy is iemand wat die woord moet bestudeer, hy moet homself voed. Want jy kan nie gee wat jy nie self het nie. So ek moet myself voed daarin en jy ook. En saam met dit moet ek ander goed vir my ook. Hy praat daarvan letterlik die wêreldse fabels. Enig iets wat in stryd en konflik met die woord is, ook kind van die Here bly weg daarvan af. Moenie gaan sit en gaan redeneer en debatteer nie. Nêrens in die Bybel en Nuwe Testament kry jy enigsins toestemming om met die valse leraar te gaan sit en debatteer hieroor nie. Dis net skadelik vir jou siel. Bly weg van die goed af. Moenie redeneer en debatteer daaroor nie. Spaar jouself en jou energie vir dit wat saak maak. Aan die vyfde wat ons dan laas mee afgesluit het, iemand wat homself dissiplineer in 'n heilige lewe, om aan toewyding aan God te lewe. Ons het gepraat van die Griekse woord daar, die eusebia, die goddelike lewe, die godgerigte lewe. Dis waaroor dit gaan. Nou gaan ons aan na die volgende tweetjies toe wat ek net wil hanteer vandag. En ek wil hulle maar graag bietjie uit mekaar uithaal, want ek dink dis tog belangrik. Ek dink ek kan gevaarlik wees om net deur alles te hardloop en dat ons nie indrink wat Paulus hier werklik vir die jongman wil leer en vir my en jou nie. Vers 10 en 11 gaan hy anders sê met hierdie woorde, met hierdie dinge en die vooruitsig span ons kragte en dan stry ons. Want ons het die hoop op die lewende God gevestig, wat die verlosser is van alle mense, van almal wat glo. Hierdie dinge moet jy die mense beveel en leer. Kom ons gaan net tot sover eers. Kom ons vat die volgende twee, die sesde punt wat hy wil maak, is dood eenvoudig om vir hom te sê dat in die diens wat ek moet hê, is daar 'n werking wat gedoen moet word, daar's 'n effort wat ingesit moet word en volhard moet word. Ek dink ons kan mekaar eens sê dat as ons sê dat die beginpunt is, hy sê jy moet 'n goeie dienaar van Christus wees, gaan niks beteken as daar nie werk is nie, nie waar nie. 'N Goeie dienaar van die Here sit nie op sy laure en doen niks nie. 'N Goeie dienaar is iemand wat besig is met dit wat aan hom toevertrou is. So dis 'n logiese uitvloeisel dat hy met hierdie dinge praat en hy sê, span ons kragte en stry ons. Met hierdie dinge in vooruitsig, en ek wil eers met daai woorde stilstaan, het 'n refleksie op wat ons nou vers 8 gelees het. Die belofte wat vir ons wag, die belofte van hier en nou. En hy praat met hom en hy motiveer vir Timoteus in sy diens wat hy moet doen en die lewering van sy diens, deur eers vir hom te onthou die fokus waarheen ons op pad is. Hy sê, dis een van die dinge wat baie Christene en almal van ons teen moet waak op ons pad wat ons moet loop. Onthou ek het die verlede jaar 'n paar keer al vir julle gesê, dat een van die grootste vyande van die gelowige in sy geloofslewe is tyd. En onder andere tyd die geneigtheid om te maak dat ek my fokus verloor. Dat ek vergeet waaroor dit gaan. Is altyd so lekker om te kyk na jong gelowiges wat tot bekering kom. O, ek geniet die ywer, wat ek hier die ooryiwer, nê, die pendulum hardloop partykeer heeltemal na die een kant toe ook. En hulle ooryiwer, ek was self daar. Het mens baie dinge wat jy vol mag en jy wil met alles net op hol jaag. En na die ouer manne wat lank in die geloof stap, jou net probeer terugkry na die middel toe. Ek weet nie aan die ander kant nie, want aan die ander kant is die ouens wat niks doen nie. 'N Gematigdheid. Maar die probleem is in die proses daarvan is dat ons 'n pad saam met die Here begin stap, dat ons vergeet waarheen ons op pad is. En Paulus skryf hier vir Timoteus en herinner hom met hierdie dinge in die oog, met hierdie dinge in jou gedagte. Onthou dit, die nou, maar ook die toekoms. Die belofte van nou, die werk wat die Here het van nou, en die wonderlike seëning wat daar is om in Christus te wees, in sy diens te wees, en daar is resultaat nou. 'N Kind van die Here leef nie net vir die goed wat eendag kom nie, maar ook vir die koms van die koninkryk nou en die resultaat wat hy het hier en nou rondom ons. Al sien ek dit nie altyd nie, al ervaar ek dit nie. En saam met dit, die oog gevestig op daai oomblik, daai dag wanneer ek voor die troon van die Here Jesus Christus gaan staan om rekenskap gegee van my lewe. Paulus skryf in 2 Korintiërs sit oor sy eie lewe 5, hy sê Of ons nou hier woon of daar woon, ons het net een wens, en dis om te lewe soos hy wil. Dit gaan terug na vers 8 toe, wat hy ook hier vir Timoteus skrywe, daai goddelike lewe, godgerigte lewe. Ons moet immers allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen ook kan ontvang wat hy volgens sy tydsaardse lewe gedoen het, of het nou goed was of kwaad. O kind van die Here, onthou waar jy nou pad is, bly onthou waar jy op pad is, deel daarvan is om te help onthou dat die eindtyd naby is, die koms van Christus naby is. Dit help my om te fokus, om te weet, en ek dink nie ek hoef julle het eerst te inspireer, om te weet dat die wederkoms naby is nie, die situasie waarin ons lewe, die wêreld rondom ons skree dit. Die koerante skree die wederkoms is op hande. En het help my ook om te fokus, om te onthou. Ek is hier vir een doel alleen, en ek weet waar ek op pad is, en ek wil voor Christus staan, en ek kom voor die oordeelsdoel, en Paulus praat daarvan ook, dat hy voor Christus gaan verskyn, om verslag te doen van sy lewe, en te ontvang vir dit wat hy gedoen het. En hy sê dit baie pertinent vir Timoteus, want die gevaar bestaan by Timoteus, dat hierdie persone wat so teen hom gesit is, vir hom so oorweldigend kan wees, dat hy kan terugstaan. En my liewe mens, die resultaat daarvan, en die gevaar daarvan is, Timoteus, as jy terugstaan, jy praat nie teen die dwaalleraars nie, jy staan nie op vir die waarheid nie, jy gaan voor Christus staan, en jy gaan aan Christus moet rekenskap gee, van jou geloof. Nie in die kerkraad nie, nie in die gemeente, nie in die synode nie, aan Christus, Christus wat aan jou dinge toevertrou het, wat dinge aan jou verwag, en van jou verwag, hy sal het vir jou doen, en hy eis onverdeelde trou. En daar seer sekerlik straf, net soos daar loon is. Paulus altyd bewus hiervan. En sy bediening is ingekleer rondom dit. En telke maal skryf hy daarvan, waar jy in ek op pad is. En ek deel het aan jou jongman, onthou. En deel het aan jou jonggelowige onthou. Ek is op na een punt toe op pad in die geskiedenis, en dis al wat saak maak. Maar ek gaan verder sê, want ons het ons hoop op die lewende God gevestig. Nou, elke keer as die Bybel praat van lewende God, is dit in contrast natuurlijk met die valse gode en die dooie gode, maar daarin meer opgesluit as net die afgode. Ons het te doen nie, en ons hoop is op 'n lewende God. Nie 'n God wat daar ver is nie. Nie 'n God wat lewe ver is en onbetrokke is nie. As hy praat van 'n lewende God, dan praat hy net van God wat lewe nie, maar God wat in en om ons lewe, wat werk in en om ons, wat betrokke is in die wêreld, wat betrokke is in jou bediening, wat betrokke is in jou lewe. My hoop is gevestig op hom. Daarom kan ek aangaan. En Timoteus moet nie net jou oë hou op die regterstoel wat jy is nie, want daar is 'n stuk van vrees daarin, en daar is 'n stuk van aanwagting, en ek dink die enige van ons is op pad daarin met 'n jubelende hart, dat ons dink, maar ek het alles in voldoen, en ek gaan blaamloos voor Christus staan nie, daar is 'n stuk gereserveerdheid in elke Christen, wat wonder, maar hoe gaan ek staan voor hom? Ek dink nie, as 'n Christen wat sy lewe klaarmaak, en ooit dink, ek het genoeg gedoen, ek het genoeg gebid, ek het genoeg gepraat nie. Ek herken daai deel, en is deel van elkeen van ons as kinders van die Here. Maar ek stap so toe, want my hoop is juist op die persoon na wie ek op pad is, 'n lewende God, wat aktief betrokke is, om my lewe en jou lewe. Hy is nie die een wat vir jou, Timoteus, 'n opdrag gegee het, en in die situasie gelos het, waar jy totaal onbevoeg is nie. Hy is 'n lewende God, wat jou geroep het, wat betrokke is by jou, wat jou bemagtig het, en jou die krag gegee het, en die insig gegee het, om die dinge kan doen. Hy het hoop, in 'n lewende God. Daar gaan vers 10 aan, wat sê, wat die verlosser is, van alle mense, van allemaal wat glo. Vergun my om oomblik hierby stil te staan. So tussendeure moet ons 'n stukkie dogmatiek en teaching ook doen, wat ek dink goed is. Party mense lees hierdie gedeelte en dan staan hulle stil by die woorde. Hier staan geskrywe dat God die verlosser is van alle mense. Hoe moet ons dit nou interpreteer en hoe moet ons verstaan? En dit is verkeerdelik deur die eeue al geïnterpreteer, selfs binne ons kerk en deur teoloë al, wat 'n soort van universalisme uitmaak dat God is tog die verlosser van almal. Die Bybel sê dit so hier. En as God die verlosser van almal is, dan kan jy noodwendig nou die argument gaan uitvoer, ne? As hy verlosser van almal is, dan nommer 1 is al die ander gode, al die ander godsdienste, dieselfde God. Maar saam met dit, dan beteken dit, spulgoed is nie van waarde nie, onder andere die Christus en die kruis. Maar, as ons nou kyk na die Bybel, as daar 'n ou stuk theologie en lering in die Bybel, ons praat van analogia scriptura, wat beteken dat die Bybel altyd met Bybel vergelyk moet word. Daarom het ons baie keer, en julle is al gewoon aan so baie tekst te kry, om vir julle die kruis te wys en die eenheid van die woord te wys. Dat het nie net hier staan nie, maar dit is die lering van die hele woord. Ons het in ons belydenis, en dit is by na in die hart, dat hierdie woord nie net objektief waar is nie, dat het deur die Heilige Gees geïnspireer is nie, maar dat elke deel in hierdie woord volledig waar is en daar geen teenstrijdighede in die Bybel is nie. Dis die grond waarop ons gereformeerde belydenis staan. Met ander woorde, as daar geen teenstrijdighede in die woord is nie, dan moet ons woord met woord vergelyk, totdat die hele woord vir ons die prentjie kan gee en die verklaring kan gee. Het is so, as jy hierdie een tekst sê, buiten sy context uithaal, dan ga jy baie verward raak. Want hier staan nou, God is die verlosser van allemaal. En toch weet ons dat die Bybel ook ander goed sê, ek gaan net ene aanhaal, Matteus 25, wat die Here sê, van die wêreld, hulle sal weggaan in die ewige straf. Maar die regverdige is die ewige lewe, en so kan ons aangaan en aangaan. Die Bybel is van begin tot die einde vol daarvan, dat daar 'n hel is wat gemaak is vir die duivel, en dat allemaal wat omvolg, na die ewige hel toe gaan, so God kan die verlosser van allemaal wees daarin, want hulle gaan hel toe. Ja, wat bedoel ons daar daarby? So universalisme kan glad nie werk nie, dit word glad nie gerechtvaardig in die Bybel nie. Daar is twee ander moontlike verklarings wat ons rondom het kan hê. Die een is rondom dat God potentieel en aksueel die God, die verlosser van allemaal is. Potentieel in die opsig dat die ou daar buiten wat nog nie van Christus ken, nog nie van hom gehoor het nie, het die potentieel om tot bekering te kom. So die dag wanneer die evangelie nog gebreek word, miskien sit hy in die diens waar hy dit hoor en hy gee sy lewe vir Christus oor, dan word hy nou aksueel dan word hy nou eintlik 'n Christen, dan is God aksueel sy verlosser. Hy was eers potensiële verlosser, en toe word het aksueel. Nou, ek het nie vreselike probleem met die verklaring daarin nie, maar ek dink daar is nog 'n nader en 'n beter verklaring, en dit lê in 'n woord wat nie hierin vertaal is nie. Die Griekse woord malista, en dit moet so lees, wat die verlosser is van alle mense, in besonder van almal wat glo. Malista in besonder van almal wat glo. En ek dink dit maak dat ons die tekst nie maklik sal verstaan. Ek gee nou so veel bietjie vir julle stukkie vleis tussen die preek deur so. Ek weet julle kan kou en julle kan dit vat. God is die verlosser van almal en miskien kan jy die potensialiteit daar vasit. Maar hy is die verlosser in besonder van die wat glo. En wat skryf hy hiervan? Ek dink ek gaan Jesaja 63 vir ons 'n voorbeeld voorhou. Want dit word mooi omskryf. Het ons 'n geval van Israel dat hy sê in vers 8, Jesaja 63, hulle is my volk. Kinders wat nie ontrou sy word nie. Daarom het hy hulle gered uit al hulle nood. Hy is hulle verlosser, sê hy. Hy was nie vir hulle vyand nie. Hy self was 'n engel wat hulle gered het. Hy het hulle verlos en deur die liefde en ontferming. Hy het hulle opgetel en altyd gedra. Hy is hulle verlosser. Maar, dan gaan die volgende vers aan. Maar hulle het in opstand gekom en die Heilige Gees bedroef en daarom het die Here hulle vyand geword en het self teen hulle geveg. Ons sien hierdie dwars deur die hele Bybel dat God is en wil wees die verlosser van almal. En ons sien dat God in 'n mate 'n verlosser van almal, want sy algemene genade skyn oor almal. En toe dat die week gereen het, hier het by jou buurman ook gereen wat niks van God wil weet nie. Het by hom ook gereen. Hy verlos selfs die wêreld, die atees, uit baie omstandighede en baie dinge. Maar die woord hier is Melista, en dis wat belangrik is, in besonder, sy uitverkorenes, sy kinders. Die wêreld wil hom nie ken as 'n verlosser en die wêreld wil hom nie sien nie. Natuurlik, soos Petrus ook sê, die genade en sy hart is daar dat hy wil hê hom moet tot bekering kom. Hy wil die verlosser wees vir almal, maar hy is die verlosser in besonder van sy kinders. Met hierdie dinge vooruitsig, span jou kragte en stry ons, want ons hoop gevestig op die lewende God. Met hierdie dinge gedagte, Timoteus, werk jy, nie net werk jy, partykeer moet jy stry, partykeer is dit moeilik, partykeer is daar konflik, partykeer is daar siekte, maar jy staan op jou pos, en jy bly met jou werk. Dis deel van die roeping van die kind van die Here om te staan en die werk te doen. Dan gaan hy aan na 7de dingetjie toe wat hy verwag. Baie kort woordjies, hy sê, met hierdie dinge moet jy die mense beveel en leer. Hy praat hiervan as jy met hulle praat, en dat jy moet praat in autoriteit. Prediking en die bediening van die woord is nie een suggestie wat gelos word nie. Dit is nie soos baie predikante, amper wil ek sê, lastelik gesê het, maar hier kom soek ons saam na die waarheid. Nee, Timoteus, ek sê vir jou, hierdie dinge wat in jou oorgedra is, en nou praat hy van hierdie dinge, die leer wat in hom oorgedra is, die volle raadsplan van die leer, hierdie dinge moet jy die mense leer, en jy moet hulle beveel, daar is 'n autoriteit wat daarmee saamgaan. En predikant praat ons van die kerygma element van prediking, en die dis die deel wat sê, maar so sê die Here, Here, so verwag die Here van jou, en is vir my so hartseer om te sien, dat hierdie element totaal van ons kansel as verdwyn het. En sy wees en sy diepte is prediking, om namens God te praat in autoriteit. Beveel en leer hulle hierdie dinge. Ons sien het by die leer van die Here Jesus Christus self, as jy terug gaan na Matteus 7 toe, dat hulle geskrywe, want hy het hulle geleer soos 'n man wat gesag, en nie soos hulle skrifgeleerde is nie. Daar was iets anders toe Christus opstaan en hy begin met hulle preek. Hulle het gewoond geraak aan die rabbies, die skrifgeleerders, wat daar voor hulle kom staan, en hy maak die boekrol oop, en dan begin hy aflees, en hy het nou nie oorloosjes daai tyd gehad het nie, maar ek seker hulle so gekyk het, miskien gekyk het hoe die skade weer skuif het in die vloer, as die skade weer daar kom, kan ons huis toe gaan. Hoe baie eredienste word nie deurgesit en deurgeworstel. En dis wat hulle gewoond was, en hier kom Christus. En hy staan op en hy praat met autoriteit, en die mense let op, en hy luister. Maar wat hierdie man sê, is net waar nie, maar daar is autoriteit saam met hom, daar is autoriteit agter hom. En hulle oor het gespits, natuurlik vir partij was dit 'n lewensgeer, want dit is deel van die evangelie, en hulle het hulle lewens vir hom gegee, en vir partij was dit 'n doodsreek. Hulle het gehaat wat hy gesê het, hulle het hom doodgemaak, oor die autoriteit waarin hy gepraat het, en van wat hy gesê het. Oor Timoteus moet nie terugstaan, omdat dit vir mense 'n doodsreek is nie. Daar is krag in die woord, en die geheimenis wat ontdek moet word, en dis wat Paulus seer sekerlik vir Timoteus ook geleer het, die autoriteit lê nie in my nie, die autoriteit lê in die woord. Daarom kan ons met vrymoedigheid opstaan, omdat ek die belydenis het, dat ek glo dat hierdie Bybel objektief waar is, kan ek opstaan en kan ek sê, maar luister hier, so sê die Here, Here. Maar jy weet, as jy twyfel oor die gesag van die woord, as jy dink hierdie woord is menses gedagtes oor God, dat ons dit moet relevant maak vir vandag, dan gaan jy nooit kan opstaan voor mense en sê, so sê die Here, Here nie. Dan gaan jy altyd opstaan en sê, maar ek dink ons moet dit so interpreteer, ek dink ons moet dit so verstaan, ek dink hierdie is nie meer vandag van waarde nie, ons moet die agtergrond daarvan onthou, ek weet die Bybel sê dit, maar, en dan kan ek sien hoe mense op hulle horlosies sit en kyk en die tyd laat verbygaan. Die slegte ding is, ons is baie godsdienstige wesens. En ten spyte daarvan dat dan die autoriteit is, sal mense nog steeds sondag na sondag in die kerk sit. Dit is die hardste deel, so reg het op pad na die ewige verdoemenis. Omdat hy nie gawe het om te onderskei dat hy gevoed word en nie junkfood kry nie. En dat hy baie godsdienstig is en hy homself vind in regverdiging daarvan, dat ek was sondag in die kerk. En ek dink partij ons voel, dat hoe erger die diens op my siel en my siege was, hoe beter. Die Heere ou my, jy weet nie waardeer ek nou gesit het nie. In plaas om daar te sit, om gevoed te word, om met afwagting te kom en te sê, maar hier kom ons in die teenwoordigheid van die almagtige God, wat lewende God is, met ander woorde, vanoggend kom ons hier, en hy gaan praat met ons, en toe moet jy eens weer jou, as jy nie opstaan, en hier die woord, en hier die waarheid bring nie. Onthou waar jy in jou pad is. Gaan leer hierdie dinge, beveel hierdie dinge. Daar is krag aan die woord. Ach, dit sê dan, hou ek. Een ou preek wat ek baie jare terug ook gelees het. Ek dink is uit Deuteronomium. Sinners in the hands of an angry God. Wat monotoon afgelees is. Voor een skare. Wat ook maar baie dood was. In hulle godsdienstigheid daar was. Maar hy was so besig met die, in die aflees en die monotoon daarvan, was hy so besig met die kernwaarheid van God. En hy praat, is juist die gedeelte wat God maak met mense wat sê dat hulle kinders van God is, en nie gehoor gee daaraan nie. En terwyl hy die preek aflees, het die woord van God so krachtig in die mense se lewens gewerk, dat hulle net daar op hulle knieën begin val het, en begin huil het. Het is nie die prediker wat het gehad het nie. Die krag lê hier. En baie jare terug my al voorgeneem, ek wil nie baie wyd inkleer rondom hierdie woord nie. Want die krag lê hier. Nou ja, ons moet nie maak soos die Skotse, daar is baie Skotse predikers wat gevoel het, mens moet nie jou emosie en goed betrokke sit nie. Hulle het gevoel, jy moet amper jouself distansieer, weet, hiervan. En dit maar monotoon doen, dat die woord self praat. Verstaan die redenasie. Maar God het ons ook een mens gemaakt en hy werk deur my. Hy werk deur jou, elkeen van ons uniek. Dit beteken nie dat die woord op die achtergrond staan nie. Dit beteken dat ons met baie groot omsigtigheid omgaan. As ons hiermee werk. Want ek is bezig met baie meer as net myself. Dis iets waar elke prediker wat sy sout werd is deur die eeuwe. Baie, baie ag opslaan. Hier is ver bo my. En wie my, as ek het nie reg doen nie. Baie jare al staan ek hier voor julle as kansel. Mense nou dink ek kan nou baie lekker ontspanne staan. Ek ken julle ons allemaal. Dat my gesin weet. In die oggend my nie te pla voor het nie. My gestel weet het. Het gaan nie oor vrees vir julle nie. Het gaan oor vrees waarmee ek besig is. En weer my die dag as ek opstaan, dan kom gemakkelijk kerk toe. Want ek vergeet waar oor dit gaan. Ook jy in jou getuienis met ander. Die krag in my getuienis lê nie in myself en my story nie. Maar het lê hier in die woord. Die vraag wat ek wil vra en ek wil daarmee afsluit. Vier dingetjies. Daar word vir Timoteus gesê, jy moet hierdie dinge leer, jy moet vir hierdie dinge vir hulle beveel. Hoe praat die mens en hoe preek die mens in autoriteit? Die negatieve kant is, autoriteit lê nie in 'n emosionele manipulasie nie. Daar is baie mense deur die eeuwe wat het verskriklik goed kan doen, en hulle kan skares by mekaar maak. En hulle word opgesweep in 'n emosionele belewenis. Mense stap uit en sê, dit was 'n wonderlike diens. As jy van vraag, wat die Heere vanoggend vir jou gesê, ek het nie 'n clue nie. Maar dit was lekker. En van jaar na jaar bly in sy geestelike lewe dieselfde ou. Met dieselfde sondes, dieselfde dinge. Maar elke kerk en elke eredienst is 'n belewenis. Dis nie autoriteit nie. Dis manipulasie en jy word geval daardeur. En baie mense en baie goed bedoelende mense bly daarby. Een prediking in krag is ook nie geskreeu nie. Hard gepraat nie. Dit niks te doen die lewering daarvan nie. En mens moet verby dit ook kyk. Ek onthou, as ek reg onthou, een van Winston Churchill se toesprake wat hy gegee het, iemand gelees en in hande gekry, en daar aan die kantlijn langs van een van sy argumente staan, skree hard, argument baie swak. So, jy weet, skree beteken nie altyd wat jy dink het bedoel nie, hoor. Dis nie autoriteit nie. Dis nie die toon wat aangegee word nie. Autoriteit is ook nie die uitwerking van die hele ding nie. Een slim, mooi uitgewerkte preek met my kiese punt in die, my kop werk so ek loop maar volgens dit. En die ouwens loop nie so in sulke punte nie, maar dis hoe hy werk. Maar dis nie waar autoriteit lê nie. Die feit van die saak is, autoriteit lê nie in my en jou nie. Het nog nooit nie, sal ook nooit nie. Het lê in God. Het lê in hom en sy woord. Geen ander plek nie. Hoe praat ek in autoriteit? Vier dinge wat belangrik is. Nommer 1. Dit begin met geloof in die autoriteit van die woord. As ek nie glo dat hierdie woord waar is, dat dit deur God geïnspireer is nie, sal ek nooit in autoriteit kan praat nie. Autoriteit het niks te doen met die gehoor wat voor jou sit nie. Daar is nie een man op die aarde wat meer autoriteit gehad het as Jesus Christus in sy prediking nie. En daar die selle gehoor het om gekruisig. Want hulle haat God en wat God sê, dit nie verander in die autoriteit nie. Ek onthou toe ek gestudeer het, mense dink die probleme wat ons nou nie ingekerk het, kom van gister af, het kom nie van gister af, het kom my hele bediening. Van my vroegste frustraties was, dat ons besig was met die dogmatiek. Eindelijk was ons besig met bybelkunde al. En in die bybelkunde het jy boeken hanteer wat sogenaamde Duitse teoloë en ander geskryf het. En ek onthou van hulle wat ek onthou is, dat daar geskryf is oor die evangelie volgens Matteus, die evangelie volgens Lukas, die evangelie volgens dit, dat bron A gebruik is vir B en B en C gebruik is vir dit. En as hulle al die goede geskryf is, het daar binnen my altyd die vraag nie gestaan, my liewe mens, waar in die hele referaat, die hele boek wat julle geskryf het, praat julle van die inspiratie van die Heilige Gees. Dit het my baie gegrief, ek onthou het van vroeg af, dat daar nooit in die lesings ooit gepraat is van die inspiratie van die Heilige Gees nie. O, as het natuurlijk later in dogmatiek een bykie daarvan handel, maar dis die boeken waarmee die studenten geleer is, dat Matteus is bloot maar net geskrywe, en hy het net by Markus se spul goed oorgeskrywe, en hy het net bietjie daar bronne gevat, en so het hulle die goed aan mekaar geflans, amper soos 'n kind wat hy die huiswerk vinnig aan mekaar wil sit. En dit het ek van vroeg af verwerp. Ons leer, is baie duidelik, dat dit 'n organiese inspirasie is, dis wat die kerk en die gereformeerde traditie ons leer. Dat het die Heilige Gees is wat hierdie woord geopenbaar het aan Paulus. Maar Paulus staan nie onafhankelijk hiervan nie. Paulus het nie een mechanische inspiratie gehad dat hy sit by een bank en dan begin sy hand net skrywe en so word die Bybel skryf. Nee, dis dier die wees en dier persoon van Paulus. En die Heilige Gees 100% in mekaar gevleg. Dat ons het kry in sy uniekheid. Dat as jy Paulus lees, is het uniek Paulus. Maar is die woord van God. As ek Johannes lees, dan kry ons een unieke punt, ne? Maar is woord van God. Elke woord gemeet, elke woord geweeg. Wat sê die Bybel van onself? 2 Timoteus kom Paulus weer by terug, vir die jongman. 2 Timoteus 3. Die hele skrif is deur God geïnspireer, het groot waarde, om waarheid te onderrig, dwaling te bestui, verkeerd deur een reg te stel en een regte lewenswyse te kweek. Die skrifse getuienis oor homself is baie duidelik. Hierdie hele Bybel, van Genesis 1 af tot Openbaring uit, is deur God geïnspireer. Dis sy woord. Dis waarop ons staan, dis waarop ons gemessel is. Hieraan kan ek nie verander nie. Ek kan nie sê dis oud en verouderd nie. Maar ek kan opstaan en sê dat ten spyte van 'n mensdom rondom ons wat dink hulle intellek is hoër as die Bybel, hulle intellek is hoër as God se, kan ek opstaan in middel van sê so sê die Here, Here. Hoekom want so sê my Bybel? Dis waar jou autoriteit lê. Ons eerste Bybel sluit af, Openbaring 22. Ek betuig aan almal wat die woorde van die profetiese boek hoor, as iemand hieraan iets byvoeg, God sal van my pla byvoeg wat in die boek geskrywe staan. As iemand een van die woorde van die profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die ewige lewe, heilige stad wegneem. Wie die een wat aan die woord van God verander? Wie die een wat dink sy intellek, sy redenasie, sy siening staan bo die geopenbaarde woord van God? Wie die maar wat ons rondom die teks wil bysit? Wil ons opstaan in 'n verwarde wêreld rondom ons? Dan is dit nodig dat ons opstaan en sê, maar ek glo dit is waar. En wie Timoteus, as jy glo wat waar is, as jy glo dat hier geskrywe waar is, dan staan jy ook op daarvoor. En jy verkondig dit as waar. Dis die verskil. Dis waar die krag lê. Ek praat nie net wat hy sê nie. Ek glo wat hier staan. Te veel kinders van die Here dink hulle kan sit en na die woord van God luister en redeneer en debatteer daaroor. Ons word geskool in 'n wêreld rondom ons wat wil jy sê jy moet oor alles redeneer en debatteer en die duiwel kry het reg dat kinders van die Here dit self vat na die woord van God toe. My belydenis is dis waar en dis waarop ek staan en ek verkondig dit ook vir waar. Saam met dit en dit vloei uit. Nie net 'n regte verstaan dat dit die woord van God is nie, maar ook die regte verstaan van die woord en die dinge in die woord. Hy praat van hierdie dinge, as ons hierdie dinge, wat is hierdie dinge? Die volle raadsplan van God. Dis nie net belangrik dat jy sê, maar dit is die woord van God nie. Timoteus moet ook verstaan, maar wat sê die woord? Wat bedoel die woord? Wat is belangrik in die woord? Wat is nie belangrik in die woord nie? Net so vir elkeen van die kinders van die Here. Jy moet glo, dis waar. Maar jy moet ook weet wat hier binnen staan. Dis vir my 'n absolute skande dat daar Christene is wat 20, 30 jaar in 'n kerk sit en nie kan saampraat oor dit wat belangrik is nie. Nie kan saampraat oor die dinge van die Bybel en die dogma en die lering van die Bybel nie. Waarmee is jy dan besig jou hele lewe? Dink jy dat ek kan Sondag kom en die dominee vir my alles gee wat ek vir jou gee is bydraend tot jou geloof, maar jou eie geloofslewe moet jy nog steeds gaan sit, gaan soek. As hierdie waar is en dat dit 'n refleksie op my lewe, dit is my goed vir my lewe nou en vir die toekoms, dan moet ek begin sit en kyk wat staan in hierdie woord. Dit begin dissekeer. Na 30 jaar in 'n gemeente behoort elke gelowige, al is dit net 'n leuke teoloog te wees, 'n teoloog te wees. Ek moet verstaan wat is belangrik, wat is nie belangrik nie. Ek wil verstaan hoe die dinge mekaar steek en wat ons van praat. 'N derde dingetjie, hoe praat ons autoriteit? Daardie waarheid moet 'n erns in my lewe wees. Paulus praat deurentyd hieroor ook met Timoteus. Hy gaan nou aan met die volgende gedeelte, sy hy weer optel. Dit help nie net ek sê hierdie woord is waar nie. Dit help nie ek kan net debatteer oor al die teologiese lyne en ek verstaan presies hoe dit in mekaar sit en ek kan vir jou alles opnoem wat belangrik is, maar dit is nie deel van jou lewe nie. Maar sien, kragtige prediking en 'n kragtige getuienis kom nie net uit kennis nie. Dit kom uit 'n lewe saam met dit. Onderstreep deur die woorde wat ek sê. As ouer weet julle dit te goed, Jesus kan nie vir jou kan sê, doen wat ek sê en nie wat ek doen nie. Hoeveel minder kan ek as Christen dit sê? Kom ek demonstreer vir jou Christus. Dit is die pad wat elke kind van die Here loop. Maar ek kan nie Christus vir jou demonstreer as die Bybel nie die waarheid is waarop my voete plant en my voete in sement nie. En ek kan dit ook nie demonstreer as ek nie verstaan hoe die dinge mekaar steek nie. Hierin het ek 'n aandeel in julle lewens en dit is my baie belangrik. Maar ek kan nie die enigste aandeel wees nie. Dit kan nie 'n uur in 'n week wees nie. Dit moet veel meer wees. In Korintiërs skryf Paulus vir die gelowiges 15. Moet jy nie langer mislei nie, slegte geselskap verderf goeie sedes. Kom tot besin en moet nie langer sonde nie. Party van julle is sonder kennis van God en ek sê dit tot julle skande. Hy praat hier met die kerk. Hoe kan jy getuie wees? Ons het die gesegde in Afrikaans ook dat 'n goeie, 'n slegte geselskap verderf goeie sedes. Slegte geselskap breek Christenskap. Breek jou krag en jou getuienis in Christenskap. Jy kan nie in die modder verkeer en dink jy gaan nie vuil word nie. Jy gaan nie cool raak en afgemaat raak. As jy heeltyd rondom wêreldse mense is, dis my werksplek, dan moet ek nog meer daarop let om tyd te spandeer saam met die Here, sodat ek effek kan hê. Nie hulle op my nie, maar ek op hulle. Dan die laaste een. Hoe is daar autoriteit in jou prediking, jou getuienis? 'N commitment om te bly by die waarheid. En nie te sê wat mense wil hoor nie. Maar op te staan en te sê, so sê die Here, Here. Op te staan en te sê, al wil die Here wêreld dit nie hoor nie. En dit is die eerste keer in die geskiedenis dat dit sal plaasvind nie. Dit was nog altyd deur die geskiedenis so, jy kan teruggaan na die profete in die ou tyd toe, dat hulle daar alleen stem moes hê en sê, so sê die Here, Here, en dat die kerk van daai tyd selfs hulle probeer stil maak en te sê, maar jy bring net altyd slegte nuus en negatiewe nuus. Jy is veronderstel om te sê vir die volk, dit gaan goed met hulle, God is gelukkig met julle. Nou kom jy en sê dat daar gaan hongerskap kom. Nou kom jy sê God is kwaad vir hulle. Nou kom jy vir hulle sê God aanvaar nie hulle baie offers. Kyk hoe baie offers in tempeldiens doen ons. En die soldare stem van 'n profeet deur die eeue. Nie vir wêreld te sê wat hulle wil hoor nie. Here Jesus het self gedoen, Johannes 8. Skryf hy net wat ek by hom gehoor het, sê ek vir die wêreld. Die Seun van God het nie eers gesê wat hy wou sê nie. Net wat my Vader sê, sê ek vir julle. Dis die pad wat elkeen van ons as sy kinders loop. Net wat my Vader sê, my Vader het gesê, ons hoef nie eens te wonder wat hy gesê het nie, die volledige openbaring is hier in jou hande, dit lê hier voor jou oop. As jy weet, dis waar, jy glo, dis waar, dan staan jou daar op ook. En ek sal daar by staan. 2 Timoteus 3, so net nou daar by stil, ek gaan net een versie, twee versies voor daai. Hy sê, daar sal tyd kom, want mense gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal eie begeertes volg, en vir hulle leermense by mekaar maak, wat net sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie meer wil hoor, en tot verdigsels, fabels, eie idees, humanisme, hulle sal hulle soen toewend. Ek dink nie, ons hoef mekaar te oortuig, ons leef in so 'n tyd nie. Leemer is by mekaar sit. Ons het in die wêreld 'n tipe lering wat baie sterk loop, ook binne in ons land en baie van ons kerke. Iemand het dit eendag geklassifiseer as Christianity Light. Wat baie populair is. Alles light is mos baie goed vir jou, né? Coke Light en wat noem mens alles light. So Christianity Light moet ook goed wees. Christianity Light in sy wese verkondig, sonder dat dit baie eksplisiet sal sê, dat die Here Jesus is baie lief vir jou net soos jy is. Nou selekteer ons waarhede van die Bybel, maar ons gee nie alles nie. Dat wat jy doen is genoeg. Ek het 'n kerk gesien en dit het my kwart dwars in die krop gesteek wat sê, Hulle bord het geskrywe gestaan in hierdie stad, selfs 'n bietjie van God is genoeg. Dis 'n evangelie wat sê dat die Here is net lief vir jou soos jy is. Daar is geen kruis nodig nie. Daar is geen prys vir jou nodig om te betaal nie. En so gaat ons allemaal saam hemel toe. Allemaal is gelovig is. Allemaal is reg, allemaal is goed. En die dieptepunt van die kruis is hy die evangelie verwyder sonder die mense in die bankbiet het ooit agterkom. Christenskap sonder kruis. Christenskap sonder prys. Is geen Christenskap. Kan nie wees nie. Ek kan nie 'n volgeling van Christus wees en nog in my eie skoene stap nie. Ek kan nie 'n volgeling van Christus wees rondom die kruis nie. Maar net deur 'n kruis. Daar is 'n prys vir elkeen van sy kinders om te betaal. Daar is geen manier rondom dit nie. Daar is mense wat vir hulle leermeesters by mekaar wil maak. Wat graag net sekere dinge wil hoor. Timoteus, hierdie dinge moet jy aan die mense beveel. En hierdie dinge moet jy vir hulle leer. En Timoteus was nie populair nie. Het was vir hom moeilik. Maar Timoteus het gestaan hierin. Paulus, Petrus, aan die disciples het gesterwe hiervoor. Johannes het homself op Patmos, op haar eiland, verban gevind, omdat hy gestaan het hiervoor. So moet ons dieselfde pad stap. En daar is krag aan hierdie woord. Glo jy dit? Ken jy dit? Leef jy dit? Al wil die wêreld rondom jou dit nie weet nie. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, ek sê vir u dankie ook. Ook vir hierdie lering wat vir Paulus aan hierdie jongman Timoteus. En Here, ons kan dit identifiseer met hom, want ons is mens. Hoe graag sou ons nie ook 'n makliker pad wou stap en 'n lekkere pad wou stap, waar daar geen konflik en teenkanting is nie. Waarin die duiwel ons uitlos en ons het net 'n lekker lewe en waar u vir ons die volheid gee. Maar Here, dis nie wat u woord sê nie, dis die dinge wat die duiwel sê. Ons hoor dit in die versoekings daar in die woestyn dat hy hierdie dinge sê en dat u woord vir ons die teendeel sê. Maar Here, hierdie woord is waar. Hierdie woord is ons lewe, hierdie woord is ons asem. Ons kan nie daaraan verander nie. Ons wil nie daaraan verander, ons mag nie daaraan verander nie. Hierop wil ons staan, hierop wil ons groei nader en nader aan u. En ek bid dat Here vir elkeen wat hier sit en luister, dat hulle daar waar hulle beweeg ook in die wêreld rondom ons, dat hulle hierdie passie, hierdie liefde vir u woord ook in hulle eie mond, in hulle eie getuienis hoe sal oordra aan die andere wat hulle weer volg. En ook aan die oordra, Here, wat nog nie hierdie insig, nog nie hierdie geloof het nie. Dankie dat u die hoof is van ons kerk. Dat u ons leidsman is, dat u ons verlosser is, en dat u die lewende God is. Ons hoop is op u, en ons oog is op die toekoms, wanneer u ons weer kom haal. Amen.